Qalampirdan gapiramiz. Odamlar orasida maymun chechagi bilan kasallangan 131 ta holat ma'lum va yagona 106 ta tahlil tekshirilmoqda. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lum qilgan. Kecha 23 may soat 18:00 holatiga ko'ra 17 ta endemik bo'lmagan mamlakatlarda maymun chechagining 131 ta holati qayd etilgan va yana 2 davlat Sudan va Argentina shubhali infeksiyalarni tekshirmoqda. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra eng ko'p kasallanish Ispaniya 40, Portugaliyada 37 ta va Buyuk Britaniyada 20 ta aniqlangan. Qayd etilishicha 106 ta maymun chechagi kasalligi tekshirilmoqda, shundan 51 tasi Ispaniyada. Maymun chechagi kamdan-kam uchraydigan virusli infeksiya bo'lib, u odamlar orasida ham uchraydi. Bu odatda yengil kasallik bo'lib, ko'pchilik bir necha hafta ichida tuzalib ketadi, ammo ba'zilarda asoratlar paydo bo'lishi mumkin. Maymun chechagining dastlabki belgilariga isitma, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, bel og'rig'i, limfa tugunlari kattalashish, titroq va charchoq kiradi. Shuningdek, toshma paydo bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha yuzdan boshlanadi va keyin tananing boshqa qismlariga tarqaladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.